Spasiteľa mocného, ako hlásali nám jeho proroci.
Pozri ráno na svet. Všade sa má sláva, trbliecú sa rieky, les listami máva. Od rána až do tmy prúdi rieka svetla, sláva slnka v nebi sa so zemou stretla. Slnko je len jedno, odleskov je mnoho. To svetlo je všade, kam len stúpiš nohou. I v krajine ducha jedno slnko svieti, do jednoty spája roztratené deti. Tá sláva tu bola pred počiatkom sveta, tam sa otec a syn v duchu lásky stretá. Ty a ja a láska, to jedno jediné, láska tá zostáva, ostatné zahynie.
Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako otec v synovi a syn v otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Thank you.
Vítajte všetci, ktorí ste pravidelnými návštevníkmi nášho zhromaždenia, aj tí, ktorí ste tu hostiami na cestách, alebo ste zámerne prišli navštíviť svojich príbuzných a známych tu v Bratislave. Začali sme dneska advent. A témou našich adventných bohoslúžieb budú chválospevy jednotlivých adventných postáv. Minule nás Mária Kulisková uviedla do chválospevu Anny, matky Samuela. Spievali sme pieseň Magnifikát a dnes sme spievali Benedictus Dominus Deus, požehnaný Pán Boh, Boh Izraela. A to je pieseň Zachariáša, otca Jána Krstiteľa. Každú nedeľu začíname teda slovom z proglasu a potom nejak piesňou, ktorá je v latinčine. Spievame latinsky preto, lebo to nie je naša bežná reč, aby sme vyjadrili väčšiu úctu tomu, komu to spievame. Teda preto volíme latinčinu ako pieseň. A teraz chcem poprosiť chlapcov, aby mi prišli pomôcť zapáliť sviečku. A ešte poprosím. Tak o čom je tá prvá adventná svieca? Chlapci, ja by som sa vás opýtal, že si to musím pripraviť, ja som to zabudol, že predstavte si, že tu je jeden človek, ktorý padol zo strechy a je ťažko zranený. Jeho život visí na vlásku a vy ste jediní prítomní, ktorí sú tam. Čo by ste urobili? Zavolali záchranku. Tak, ja som sa na to pripravil. Záchranka je tu. Myslíte si, že stačí, že zavoláte záchranku? Treba ešte niečo iné urobiť, aby sa tá záchranka dostala tam? Tu je záchranka. Môže toto takto zostať?
Povedať adresu?
Áno, určite treba povedať adresu, to je veľmi dôležité. Ešte.
Stav zraneného?
Aj stav zraneného treba povedať, výborne, to je úplne perfektné. A treba ešte niečo pripraviť? Myslíte, že by tam to auto došlo? Tieto, nie.
Teda ako tie knihy odsunúť?
Aha, treba to odsunúť. Tak odsunieme. Aj to už nebudeme odsúvať, lebo to padne, tie sviece. Ale teda niekto tu musel prísť na to, aby akože urobil cestu k tomu zranenému. A tým človekom bol Ján Krstiteľ. Zaujímavé, že ten záchranca, podľa toho, čo sme tu spievali, nebol len obyčajný záchranca, ale bol král. To bolo v tej piesni vyspievané. A teda, videli ste už niekedy, že pred kráľom niekto odpratáva cestu?
Hej.
A kto sú to?
Sluhovia, otrokovia.
No, alebo teda v tých dnešnej dobe to sú tí motorkári, tí policajti, ktorí tú cestu vyčistia, aby ten kráľ mohol hladko prísť a rýchlo prichádzať. Tak o tom to je dnešná nedeľa. Teraz môžete zapáliť sviečku.
Budeme čítať z Božieho slova Izajáš 62. kapitola 1. až 12. verš. Kvôli Sionu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalému budem ticho, kým nevíde ako jas jeho spravodlivosť a jeho spása nezažiari ako fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hospodinové ústa. Budeš nádhernou korunou v ruke Hospodina, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. Už ti viac nepovedia, opustená, a tvojej krajine spustošená, lebo ťa budú volať obľúbená a tvoju krajinu vydatá, lebo sa Hospodinovi zalúbilo v tebe a tvoja krajina sa za neho vydá. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj. Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi. Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno. Nevydám viac tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom, ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa namáhal. Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hospodina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach svojej svätyne. Prejdite, prejdite bránami, pripravte cestu pre ľud. Urovnajte, urovnajte chodník, vyberajte kamene a vstýčte zástavu nad národy. Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme. Povedzte cére Siona, hľa, tvoj spasiteľ prichádza. Hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. Budú ich volať svätý ľud, vykúpený Hospodina, a teba budú volať vyhľadávaná, mesto neopustené.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, v biblickom texte, ktorý čítala Hanka, som počul, že sa naplnil čas a záchranca z výsosti prichádza. S ním prichádza nielen pomoc, ale aj odmena a ocenenie, nová perspektíva. Ten, kto bol opustený, sa už viac nemusí cítiť ako osamelý. Ten, kto je zúfalý, zničený a vyčerpaný, nájde v ňom odpočinutie. Najviac ma potešila veta, že za tou záchrannou akciou si ty, Hospodin, že máš v ľuďoch zalúbenie, že z každého jedného z nás sa tešíš tak, ako sa ženich teší zo svojej vyvolenej, ako matka zo svojho dieťaťa. A ako sa my vieme tešiť z blízkej a milovanej osoby. Aj touto bohoslužbou chceme urovnať cestu tebe, Pane, záchranca z výsosti, odstrádiť z nej prekážky, ktoré by mohli brániť spoločenstvu s tebou, vyznať náš hriech. Chceme narovnať zákruty, aby tvoja cesta k nám bola priama a bez držaní, aby sme ťa videli z diaľky, aj v nebezpečnej situácii života prežívali pokoj. Amen.
Budeme čítať z Lukáša, 1. kapitola, verše 67 až 79. Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida. Ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nám, po vyslobodení z ruky nepriateľov, umožni slúžiť mu bez strachu, vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty. A dal sa poznať jeho ľudu, spásu, že mu náš Boh odpustil hriechy a z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi, prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja.
Predvianočné obdobie je od nepamäti spojené s krásnou, slávnostnou hudbou a piesňami. Už sme to zažili aj dnes ráno tu a môj pocit je taký, že ešte keby ste to dvakrát zaspievali, ten Benediktus, ja už som to ani nemusel stáť. Evanjeliá nám zaznamenali tie najvýznamnejšie piesne vtedajšej hitparády. Dnes sa budeme venovať teda Zachariášovej piesni Benediktus a je to latinský preklad začiatku 68. verša, požehnaný. Aby sme prenikli ale k tej veľkoleposti a významu pre nás, táto kázeň bude musieť mať výnimočne dlhý úvod. Ale nebojte sa, o to, o čo bude mať dlhší úvod, o to bude mať kratšie jadro a záver. Takže stihnete aj obed. Neviem ako vy, ale ja keď prídem do nejakého veľkomesta, tak sa najprv snažím urobiť si jeho prehliadku z autobusu. Lebo tak získam aspoň takú hrubú predstavu o pamätihodnostiach a o tom, čo tam môžem vidieť, keď sa tam znova vrátim. No a to isté vlastne potrebujeme, keď chceme preniknúť aj do Biblie. Tým jej jednotlivým častiam a detailom ťažko porozumieme bez toho, aby sme nemali aspoň schematický prehľad o Biblii ako celku. Napríklad, čo si má počať slovenský človek v roku 2017 so slovami z nášho 69. verša? Že vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka. Čo má toto znamenať? A ešte, čo má toto spoločné s nami teraz a tu? Nož, keď sa pozrieme na koniec Lukášovho evanjelia, tak tam priamo z úst vzkrieseného Ježiša sa dozvedáme, že celá stará zmluva je príbehom očakávania tohto záveru. Ježiš po svojom vzkriesení stretáva sa so skupinou ľudí, ktorých očakávania sa zrútili. A hovoria Ježišovi, ktorého nespoznali, a citujem, a my sme dúfali, že on, Ježiš, vykúpi Izrael. Dúfali, očakávali, ale to všetko je v troskách, a oni idú sklamaní domov. Neuvedomujú si, že sa práve rozprávajú so vzkrieseným Ježišom. A ten im tam hovorí, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Inými slovami, nečítali ste Bibliu? Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Ježiš ich teda vracia do starozmluvného príbehu. Hovorí im, Jediný spôsob, akým pochopíte žalmy, prorokov, aj Mojžišove knihy, je tak, že ich budete čítať vo vzťahu k Mesiášovi. A potom im hovorí, znova citujem, toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. A vtedy im otvoril myseľ, aby chápali písma. A toto platí nielen pre vtedajších emauzských učeníkov, ale aj pre všetkých nás. Písmo nikdy nepochopíme, ak nám Kristus neotvorí myseľ. Takže akákoľvek námaha, ani intelektuálna jasnosť na mojej strane nedokážu presvedčiť nikoho z vás o pravdivosti Biblie. Pochopíte ju iba vtedy, keď Boh otvorí vaše srdce. No a kľúčom k pochopeniu Biblie je evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium o Ježišovi je kľúčom k porozumeniu Biblie. Mnohé z toho, čo stará zmluva predznamenáva historicky či symbolicky, to sa v novej zmluve plní kristologicky, v osobe a v diele Ježiša Krista. Napríklad nedávno, pred nejakými 2 mesiacmi, sme tu mali oslavu posviacky tejto modlitebne a mali sme tu pred sebou aj schému chrámu. Čím chrám bol, čím chrám je a čím chrám bude. Keď Ježiš stál uprostred Jeruzalemského chrámu a povedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím, tak celú tú predstavu o chráme posunul na úplne inú úroveň. Už totiž tam nehovoril o chráme z kameňa a z dreva, ale o sebe. A preto odvtedy už žiadna budova na zemi nie je chrámom. Lukáš používa starú zmluvu ako uhol pohľadu, ako referenčný bod pre pochopenie Krista a aj naopak. Predstavuje nám Krista ako kľúč na porozumenie písma. A toto je veľmi dôležité a preto to radšej zopakujem. Lukáš používa starú zmluvu na to, aby nám predstavil Ježiša. A predstavuje Ježiša ako kľúč na to, aby sme porozumeli starej zmluve. A práve v prípade Lukáša je toto nanajvýš pozoruhodné, pretože zo všetkých 4 evanjelistov iba Lukáš pochádza z pohanstva a píše pre pohana. A napriek tomu Lukáš nepoložil bokom starozmluvné dejiny a charakteristiky. Nepovedal si, ja nie som Žid a moji poslucháči alebo čitatelia tiež nebudú Židia, tak tie hebrejské dejiny a symboly radšej vynechám. To nie. No prečo nie? Lebo nedá sa pochopiť Krista bez starej zmluvy. A nedá sa pochopiť stará zmluva bez Krista. A aj práve preto to je vianočný príbeh pre väčšinu ľudí neslýchane triviálny, sentimentálny a úplne neaktuálny. Je to tak preto, lebo sme vpadli doprostred príbehu o Ježišovom narodení bez toho všetkého, čo tomu predchádzalo. Kazatelia vedia, že na Vianoce prídu aj tzv. Jednoročiaci. Iba raz v roku. No a tak ich chcú zaujať a nezaťažovať celým tým starozmluvným balastom v úvodzovkách. No a tak rozprávajú o dieťatku na slame, o jasličkách, o somárikoch a ťavách. Takže tí jednoročiaci pri odchode hovoria, no, práve toto je dôvod, že tak čoskoro sa do toho kostola nevrátim. Veď toto mám počúvať. A ja s ním aj úplne súhlasím. A preto vám rozprávam tento dlhý úvod. Lebo som presvedčený, že ak si poctivým hľadačom pravdy, ak o tom budeš vážne premýšľať, tak sa skutočne dostaneš ďalej. Uchváti ťa totiž to, čo nás učili už v nedeľnej besiedke. A čo ja sa celý život usilujem učiť ľudí. Totiž, že celá Biblia je o Ježišovi. Keď svoj zrak uprieme na čokoľvek, alebo kohokoľvek iného, tak sa v Biblii stratíme. No aj preto by som vám odporučil, keď pôjdete domov, tak aby ste si tam vo vestibule kúpili takúto knihu Johna Frama Spása je u Hospodina. Lebo ja toľko to veľa úvodu vám neviem a nemôžem povedať. Takže teda, v starej zmluve je Ježiš predpovedaný. V evanjeliách je Ježiš zjavený. V skutkoch je Ježiš zvestovaný. V epištolách je Ježiš vysvetlený. A v knihe zjavenia je Ježiš očakávaný. No ak teda chcete obsah Biblie v jednej vete, tak toto je ona. Biblia je o predpovedanom, zjavenom, zvestovanom, vysvetlenom a očakávanom Ježišovi Kristovi. Tak po tomto dlhom úvode a tedy po tejto autobusovej, či ešte lepšie, leteckej prehliadke celou Bibliou sa konečne môžeme zastaviť pri tej Zachariášovej piesni, ktorú po 9-mesačnom mlčaní zaspieval pri obrieske svojho syna Jána. Bez toho vhľadu do histórie, ktorá predchádzala tejto piesni, by sme nemohli pochopiť, o čo vlastne išlo. Veď je o 5 minút 12. Sme doslova na prahu, doslova epochálnej udalosti celých dejín sveta. No a o tej sa nedá len rozprávať. To sa musí vyspievať. Tak o čom to teda spieva? Najprv Zachariáš spieva o oslobodení Božieho ľudu a potom tej druhej časti svojej piesne o osloboditeľovi Božieho ľudu. Najprv tedy ten chválospev za mesiášske vyslobodenie. Zachariášovi sa po 9 mesiacoch otvorili ústa, ktoré mu predtým pre neveru Boh zatvoril. Čo boli teraz prvé Zachariášove slova? V 68. verši. Požehnaný Pán Boh Izraela, že sa mi konečne rozviazal jazyk? Nie. Lebo Boh Izraela navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov. Takže Zachariášov prorocký chválospev nie je nečakaným prepuknutím ako blesk z jasného neba. Naopak, tá stáročia očakávaná udalosť sa teraz nastáva. A odvoláva sa pri tom 72. verši na Božiu svätú zmluvu. A tu si musíme aj my pripomenúť, že vždy, keď sa v Biblii dočítame o zmluve, tak sa tým myslí niečo celkom iné, ako sú naše dnešné záväzné dohody dvoch zmluvných strán. V staroveku zmluvu uzatváral zvrchovaný pán, ktorý sa najprv predstavil a potom deklaroval svoj bezpodmienečný záväzok, svoj sľub, chesed, až nakoniec stanovil tej druhej strane podmienky, za ktorých bude užívať sľuby zvrchovaného pána. Tedy celý vzťah Boha k ľuďom je daný jeho zmluvou, jeho milosrdenstvom, jeho prísahou. Svoj prvý sľub vyriekol Boh Adamovi po jeho zlyhaní v raji, potom Noáchovi po potope, potom Abrahámovi, potom celému izraelskému ľudu na Sinaji, potom kráľovi Dávidovi. A vždy to boli sľuby Božieho milosrdenstva a vernosti, napriek tomu, že jeho ľud mu bol vždy znova a znova a znova neverný. Čo motivovalo Boha k takej vytrvalej láske a milosrdenstvu a vernosti napriek neláske a nevernosti jeho ľudu? O tom sa dočítame dosť, ale na iných miestach písma, nie tu. Tu o tom Zachariáš nehovorí. Zachariáš nehovoril, prečo Boh posiela svojho spasiteľa. Zachariáš hovorí a spieva, na čo ho posiela. Verš 74. Že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni. Boh sa zaviazal, zachránil svoj ľud na to, aby mu slúžili. Zachariáš spieva tento chválospev, lebo už sa to práve začína plniť. Podstatou bohoslužby v svetosti a spravodlivosti je odpovedať na Božie požiadavky. Taká služba sa neodohráva len na nejakom mieste, povedzme tu. Koniec 75. verša hovorí, pred jeho tvárou po všetky naše dni. Teda všade a po celý život. Zachariáš chce byť užitočným služobníkom. Božia spása robí túto jeho túžbu možnou. Preto ju ospevuje. Lukáš hneď v prvých veršoch povedal, že píše toto evanjelium istému Teofilovi, po slovensky Bohumilovi. My nie sme si celkom istí, či to bol konkrétny jednotlivec s týmto menom, alebo všetci ľudia, čo milujú Boha. Dôležitý je však účel, pre ktorý ho píše. A tam čítame, aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. Tá rozpomienka na Božie sľuby má povzbudiť Lukášových čitateľov v tom, že Boh splní aj ostatné svoje sľuby. Tu je vyjadrená istota naplnenia Božích sľubov. Takže Bohumilovia, ak ste tu s veľkým B, alebo ak nie, tak určite všetci vy, Bohumilovia, s malým B. Naša istota o splnení Božích sľubov je ešte väčšia, ako bola Zachariášova. Vtedy v jeho dňoch sa tie sľuby iba práve začínali plniť. Pre nás je to už historická skutočnosť. Nám teda ešte viacej umožňuje slúžiť mu bez strachu vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Spasiteľ prišiel a zachránil nás, aby sme mu slúžili vždy a všade. A preto Zachariáš teraz od 76. verša ďalej upriamuje pozornosť na to, kto je tým spasiteľom a kto je jeho bezprostredným ohlasovateľom. Doteraz, ak si ten text všímate, tak sa Zachariáš rozpamätával na minulosť, na historickú cestu, ktorou Boh plnil svoje sľuby. Teraz sa díva dopredu. Hoci je už starec, drží na rukách svojho 8-dňového syna. A prihovára sa mu v 76. verši tak, že sa to dostalo až k nám teraz. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty a dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy. Už to na začiatku Jozef vysvetlil aj našim deťom, že predtým, ako príde dôležitá štátna návšteva, príde najprv vyslanec. Predtým, ako príde prezident Spojených štátov na štátnu návštevu, príde jeho návštevu predtým pripraviť jeho minister zahraničných vecí. A tak to bolo aj v staroveku, pred príchodom veľmi dôležitej osobnosti. No a podľa 76. verša prichádza najvyšší Pán. A teraz posiela svojho proroka, aby mu pripravil cesty. Ten najvyšší Pán ešte v tejto chvíli kope v Máriinom lone. Ale jeho prorok je už v náručí svojho otca. Ten mu práve dal meno Ján. Tak sa od tejto chvíle volá. Ale tento chlapček, čítame, sa bude volať prorokom Najvyššieho. Jánov bolo a je veľmi veľa. Totožnosť tohto Jána je spojená s jeho poslaním. Čo je jeho poslaním? Pripraviť cesty Najvyššieho Pána. A v čom spočíva tá príprava? V ohlasovaní spásy a odpustenia hriechov. Podľa 77. verša má dokonca dať poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy. Toto odpustenie je produktom pokánia, obrátenia sa k Bohu. Preto keď potom v 3. kapitole čítame o začiatku Jánovej služby, tak tam stojí: chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. To je jedinečná kráľovská služba Jána. On však nie je tým najvyšším Pánom. Najvyšší príde o 3 mesiace po Jánovi. Je ním Ježiš, ktorý sa ešte zatiaľ tiesní v Máriinom lone. Ale my už vieme, že je to prichádzajúci z výsosti. On je ten najvyšší Pán. Že tak ako prvá časť Zachariášovej piesne, ani táto sa nesústreďuje zvlášť na totožnosť toho prichádzajúceho záchrancu, ale najmä na účel jeho príchodu. Ten nájdeme v 79. verši. Aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Videli sme, že charakteristikou celého plánu spásy, ktorý je obsiahnutý od prvej strany Biblie až po poslednú, je Božie milosrdenstvo. Aj úloha pripravovateľa, aj úloha Mesiáša sú vyjadrením Božieho milosrdenstva. Ľudia sedia v tme a v tôni smrti. Keď sedia v tme, tak na svetlo sa nikdy nedostanú. A ak sedia dokonca v tôni smrti, tak je to katastrofálna situácia. Ale do tmy a tône smrti prichádza Ježiš z výsosti, aby upriamil naše kroky na cestu pokoja. Pokoj, o ktorom hovorí Biblia, nie je nikdy iba kľud zbraní. Je to celosť, zdravie a blaho. Je to teda plný život, ktorý dokáže slúžiť Bohu. To je tá cesta, na ktorú prišiel Ježiš upriamiť kroky tých, čo sedia v tme a v tóni smrti. Priatelia, táto pieseň bola hitom prvého storočia. Ale ona si zaslúži byť ešte väčším hitom 21. storočia. Zaslúži si, aby sme aj my spievali Benediktus, požehnaný Pán Boh, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. No a mali by sme ju spievať ešte oduševnenejšie ako starý Zachariáš. On ešte držal na rukách iba predchodcu spasiteľa. Príchod spasiteľa iba prorokoval. My máme oveľa väčšiu výsadu, ako mal Zachariáš. Spasiteľ totiž prišiel a svoje poslanie aj dokonal. Pre nás je toto už historická udalosť pred 2000 rokmi. Spasiteľ prišiel z výsosti k svojmu ľudu, aby upriamil naše kroky na cestu pokoja. Teda k plnému životu služby Bohu. Otázka všetkých otázok preto je, prídeš aj ty k svojmu spasiteľovi? O tom je advent. Spasiteľ prišiel. A tento spasiteľ aj príde. Ale pýta sa nás dnes, prídeš aj ty k svojmu spasiteľovi? Tomu nech nám Duch Svätý dá všetkým milosť, aby sa tak stal. Amen.
Ďakujem bratovi kazateľovi Jankovi Henželovi za uvedenie do adventu a oznámenie o tom, že kráľ prišiel a máme sa pripraviť na jeho prijatie. V tejto fáze bohoslúžieb novomesačných mávame Večeru Pánovu a pritom začíname vždy tým, že čítame modlitbu vyznania. Ja som pre túto príležitosť modlitby vyznania zobral žalmy 38 a 39, z nich len niekoľko veršov v prebásnení Daniela Rausa. A keďže ráno ma tu prekvapil jeho brat Pavel Raus, tak túto modlitbu prečítá Pavel.
Sú veci, o ktorých som chcel mlčať. Tvářil som sa, ako by nebyli. Ale vôbec to nepomáhalo. Má bolest rostla, oheň ve mne plál. Promluvil jsem tedy k Hospodinu. Netrestej mě, Bože, pro můj hřích. Tvá ruka na mě těžce padá. Pod tíhou viny jsem se zhroutil. Moje tělo je jako v ohni. Nemám zájem už vůbec o nic. Všechna síla mě opustila. Po celé dny jenom naříkám. Jsem hluchý, němý, bez života. Jako člověk, který umírá. Tělo plné otevřených ran, jež hnisají a hnusně páchnou. Zrak slábne, srdce přestává být. Ani nejbližší ke mně nejdou. A nepřátelé jsou na koni. Nohami klouže, přichází pád a můj hřích je těžké břemeno. Hospodine, všechno doznávám. Neopouštěj mě v těžké chvíli. Přijď mi na pomoc, jako kdysi. Jedině v tobě je má spása.
Poprosím tých, ktorí budú pomáhať pri vysluhovaní večere Pánovej, aby prišli dopredu. Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa z domu svojho služobníka Dávida, ako to odávna sľúbil ústami svojich prorokov. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi. Umožní nám, aby sme mu po všetky naše dni slúžili slobodne, bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti. Dal nám poznať spásu v odpustení hriechov. Spásu, ktorá pramení z hĺbky jeho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívil prichádzajúci z výsosti Ježiš Kristus. Zjavil sa nám, čo sme žili v tme a v tôni smrti. Upriamil naše kroky na cestu pokoja. Otvoril nám cestu, prešiel po tejto ceste a na jej konci povedal, dokonané je. Aby sme na túto udalosť nikdy nezabudli, tak nám dal toto ustanovenie, ktorom tento spasiteľ, ktorý prišiel z výsosti, pri poslednej večeri vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával im so slovami, to je moje telo, ktoré sa láme a dáva za všetkých. Prijímajte to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiše kalich, dobrorečil za neho a podával im so slovami, toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz vy ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás, až kým nepríde. Prosím, aby ste postali ku krátkej modlitbe. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme, že si prišiel a že si svoje poslanie aj dokonal. A prosíme, aby svojim Svätým Duchom i tieto dary, ktoré sme prijímali z tvojich rúk, sa premenili na skutočnosť nášho života. Aby sme odtiaľto odchádzali ako Boží synovia a Božie céry, ktorí ťa milujú vrúcnejšie a nasledujú vernejšie. Amen.
Ďakujem. Pri spievaní nasledujúcej piesne prebehne medzi nami košík, do ktorého môžete vložiť svoje dary. Postaňme k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, Ty nás vťahuješ do sveta, do dejín, ktoré nás presahujú. Ty nás vťahuješ do vecí, ktoré sú veľa vyššie, ako dokážeme rozumieť. Ty si celé dejiny pripravoval príchod svojho syna a keď sa to udialo, tak nie všetci rozumeli. A teraz, keď o tom rozmýšľame a keď sa na to pripravujeme, tak tiež máme rôzni ľudia, rôzne predstavy a rôzne očakávania. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dával otvorené srdce, aby si nám dával otvorenú myseľ a hlavne pokoru a vernosť Tebe, aby sme dokázali na Teba očakávať v plnosti a v pravde. Bože, daj nám Tvoju silu a Tvoje požehnanie a buď s nami, aby sme dokázali byť verní v tých veciach, ktoré si nás učil a ktorý nás vedieš. Prosím ťa, buď s nami a požehnaj nám. Amen.
Blahorečíme Ti, Pane, Boh Izraela, Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. Buď požehnaný Boh náš. Buď požehnaný Boh náš. A ešte raz, buď požehnaný Boh náš. Amen. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na týchto bohoslužbách aktívne, chlapcom bradňanských, ktorých som zabudol predstaviť pri tom úvodnej scénke, a všetkým hudobníkom, zvukárke a tým, ktorí sú v prekladateľskej kabíne a tých, ktorí boli aj pri dverách. Ako sme avizovali, môžete si vo vestibule teraz kúpiť aj nejaké knihy, ktoré môžu byť vhodným vianočným darčekom. A máme tu jeden osobitný oznam ohľadne kvapôčiek. Prosím.
Bratia a sestry, mám jednu radosnú správu. Po 10 rokoch sa chystáme na jar nahrávať s kvapôčkami CDčko. Bude sa volať Labyrint sveta a bude o našom putovaní za Pánom Bohom a spolu s ním týmto svetom, ktorý je občas ako labyrint, v ktorom je strašne veľa možností, ktoré si treba vybrať, a niekedy je tá cesta zase jasná, ale ťažká. A tak vás chcem pozvať pri vašom blúdení vestibulom, aby ste našli kvapôčkovský stôl, kde budete mať možnosť podporiť naše nahrávanie, aby sme to mohli vôbec technicky spraviť, a pripravili sme pre vás za to také kvapôčkovské darčeky.
Takže máme hľadať kvapôčkovský stĺp.
Stôl.
Áno, dobre, ja som... Tak zaniklo to v mojich ušiach. A budúcu sobotu o 15. hodine bude predvianočné posedenie seniorov, na ktoré vás pozývame. Príhovor bude mať brat Štefan Markuš a pozvánky ste mnohí dostali. Chcem len povedať toľko, že už o 14.30 tu budú klienti Betánie Senec, ktorí budú už ponúkať svoje výrobky na predaj, a rovnako tým podporíme, teda môžeme podporovať ich prácu. Oni vlastne prídu už v sobotu a budú tu aj v nedeľu po nedeľných bohoslužbách. Budúcu nedeľu ráno máme modlitebné stretnutia, ktoré sú veľmi zaujímavé. Otázka na každého, ktorý tam prichádza, je, že čím žiješ? A budúci týždeň sa k nám prihovorí brat Emil Komárik, tak príďte si vypočuť, čím žije brat Emil Komárik. Stojí to za to. V nedeľu po obede, po zhromaždení, teda pravidelné bohoslužby máme vysvietené, a v nedeľu po obede, po zhromaždení, tu bude koncert Doma dobre, o 14. hodine to bude, v ktorom bude uvedená kniha Daniela Pastierčáka Starec a dieťa. A je to vlastne koncert pre ľudí bezdomova a koná sa v noclahárni svätého Vincenta de Paul na Ivánskej ceste. Teda ešte raz, ja som povedal, že to bude tu. Tak o 14. v nedeľu v noclahárni svätého Vincenta de Paul na Ivánskej ceste je koncert Doma dobre. Ďalší koncert bude 13.12. v priestoroch ako našej modlitebne a usporiadáva ho nadácia Integra. Je to benefičný koncert s názvom Dajme deťom hlas a je to spomienka na hudobný tábor v Etiópii, kde slovenskí hudobníci učili africké deti spievať. Toto stretnutie sa musíte prihlásiť a cez stránku, ktorá je integra.sk, tam je ako tá vstupenka, kde sa vlastne prihlásite na tento koncert. Takže ten benefičný dar, ktorý z toho vznikne, je podporou preto, aby africké deti získali možnosť študovať a tak premieňať svoje životy, životy svojich vlastných rodín a komunít, v ktorých oni žijú. A ešte máme jedno pozvanie pre rodiny detí, ktoré sú v školskom veku. V nedeľu 17.12., teda o 2 týždne, bude tým detských bohoslúžieb piecť medovníky spolu aj s vašimi deťmi. Tie medovníky potom budú potešovať našich bratov a sestry, ktorí nemôžu prichádzať do nášho spoločenstva, lebo im v tom prekážajú nejaké obmedzenia. Tiež sa prihláste na toto stretnutie, aby bolo jasné, že koľko majú pripraviť toho diela. Radosná správa. Dve radosné správy máme. Prvá je, že sa narodil Samuel Cesár, rodičom Kristine a Marekovi Cesarovcom. Rodine blahoželáme, aj starým rodičom, aj prastarej babičke, a tešíme sa z prvého príspevku do tejto rodiny. Krásne jubileum má Ivan Valenta. Brat Ivan Valenta má dnes 77 rokov. Je to pekné jubileum. Chceme mu poďakovať za mnoho služby, ktorú nám tu vykonáva. Je to taká služba, ktorú nie je vidieť, ale ju počuť. To je v tých skladbách a harmonizácii mnohých piesní, ktoré pre nás urobil. Brat Ivan, spievaj Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal zázračné veci. Zvíťazil svojou pravicou, svojim svätým ramenom. Prajem vám všetkým požehnanú adventnú nedeľu.